Vai zini, ka pašā Rīgas centrā nama sienā ir iekalta Beethovena dziesma? Vien aptuveni 100 metru no Nacionālā mākslas muzeja ēkas, skolas ielā 3, atrodas 4-stāvu mūra nams ar romantizētu vēsturisko stilu elementiem. Šo ēku, kur tagad izvietojusies Latvijas ārstu biedrība, 1905. Gadā Rīgas arhitekts Augusts Reinbergs uzcēla kā personisko īres namu. Paceļot skatienu pret pagalmu vērstās fasādes augšmalā, varam lasīt dzejas rindu no Frīdriha Šillera Zvana dziesmas. Arbeit ist des Bürgers Zierde, jeb latviskā tulkojumā darbs ir pilsoņa rota. Toties zemāk, virs viena no logiem, sienā iekalta Ludviga van Beethovena mūzikas frāze. Vasarā šo nožu rindiņu parasti aizsedz pagalmā saplaukušais bērs, taču vēstījums tik un tā paliek. Tas ir pirmās 4 taktis no Beethovena dziesmas Dieva gods, jeb oriģinālā saukta Die Ehre Gottes aus der Natur. Ar 18. Gadsimta vācu dzejnieka Kristiana Firchtegota Gellerta tekstu. Ar ko tad šī dziesma ir bijusi tik svarīga nama būvētājam? Beethovena 6. Tā sauktās Gellerta dziesmas nāca klajā 1803. Gadā, taču to pirmie uzmetumi radās vēl 18. Gadsimta beigās, kad komponistam strauji pasliktinājās dzirde. Šajā izmisuma pilnajā laikā viņš iepazina Gellerta garīgas ōdes un dziesmas, kas bija jau ieguvušas rezonansi vācu sabiedrībā. Gellerta dzeja uzrunāja komponistu ar savu garīgo universālismu, kristīgās samierināšanās motīviem un vienlaikus cilvēka godbijību Dieva radītās pasaules priekšā. Tā debes izteic tā mūžīgā spēku, tā slavās viņa godu man. 19. Gadsimta otrajā pusē dziesma kļuva populāra vīru dziedāšanas biedrībās. Tā ir skanējusi arī Baltijā. Vācbaltiešu dziesmas svētkos Rīgā 1861. Gadā un Rēvelē 1866. Gadā, igauņu pirmajos, otrajos, ceturtajos dziesmas svētkos Tērbatā, latviešu pirmajos un piektajos dziesmas svētkos, pēdējos virsdiriģenta Jāzepa Vītola vadībā ar Alfrēdu Kalniņu pie Ērģelēm. Vēl 1989. Gadā dziesma tika iekļauta 6. Padomju Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Tiesa, šoreiz gan visai abstraktā pārdzejojumā ar nosaukumu Himna dabai. Vai Augusts Reinbergs, kurš cēla namu, būtu kādā veidā saistīts ar šo mūzikas vēstures daļu? Ir zināms, ka studējot Rīgas politehnikumā, viņš tika uzņemts vācbaltiešu studentu korporācijā Rubonija, bet korporācijās labprāt dziedāja. Taču iespējams, ka citētajai dziesmai ir gluži simboliska nozīme. Šillers un Beethovens, nebūdami konkrētajā gadījumā viens ar otru tematiski saistīti, tomēr veido kādu jēgpilnu, mums visiem no ōdas priekam atpazīstamu gara telpu. Droši vien nebūs mazsvarīgi arī piebilst, ka Reinberga sieva Agnese, dzimusi Šrēdere, ar kuru viņš salaulājās arhitekta darba gados Pēterburgā, bija ievērojamās klavieru fabrikas Šrēder īpašnieka meita. 20. Gadsimta sākumā tā bija lielākā klavierbūves firma Krievijas impērijā.